Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5 октябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Қазанда «Алтын мінбер» мүсілман киносы фестиваліне юмғақ ясалып, бөләкләр тапшырылды. 5 октябрьдә уқытучылар көне билгеләнә. Қазанда бу шараға башланған жиында мәғарифтә төбәк компоненты мәсьәләсе дә күтәрелде. Суғыш көчәйә барған Афғанстанда кайберәүләр туризмны үстерү турында уйлана. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, көннең төп хәбәрләренең кыскачасы. Стокхольмда Нобель атнасы башланды. Грециядә узган парламент сайлауында социалистлар җиңде. Ижауда пенсионерлар урам җыены уздырды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бу атнада Швециядә Нобель бүләге ияләре игълан ителә. Бу бүләкне ел саен фән, мәдәният һәм иҗтимагый эшләрдә зур уңышларга ирешкән галимнәр ала. Медицина өлкәсендә быелгы бүләккә АКШның 3 галиме лаек дип табылды. Бу карарны Нобель фондының директорлар идарәсе әгъзасы Горан Хансен игълан итте. Каролинска институтының Нобель жиыны физиология яки медицина фәнендә 2009 елның бүләге хромосом һәм энзимология өлкәсендәге тикшеренүләр өчен Элизабет Блэкберн, Кэрол Грайдер һәм Джек Шостекка тапшырыла. Сишәмбе көнне физика өлкәсендә, шәршәмбе химиядә, пәнҗешәмбе әдәбиятта җиңүчеләр игълан ителәчәк. Җомга көнне Нобель тынычлык бүләге иясе билгеле булачак. Икътисад өлкәсендә җиңүче киләсе дүшәмбе игълан ителәчәк. Пакистан полициясе хәбәр итүенчә, Исламабадтагы Берләшкән Милләтләр оешмасы бинасында булган интихар һөҗүмендә 3 кеше һәлак булды. Аларның берсе оешмада эшләгән гыйрак хезмәткәре. Шулай ук берничә кеше каты яраланды дип хәбәр ителә. Премьер-министр Юсуф Риза Гыйлани һөҗүмне кискен тәнкыйтьләп чыкты һәм аны тикшерергә кушты. Әлегә шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә беркем дә алмады. Грециядә якшәмбе көнне узган парламент сайлауында социалистлар күпчелек тавышларын алды. Кадими кешеләр башлыгы Костас Караманлис премьер-министр вазифасыннан китәргә тиеш булачак. Аның урынына сайлауда күпчелекне яулаган социалистлар фиркасы башлыгы Георгис Папандреу килә. Георгис Папандреуның бабасы һәм әтисе икесе дә Греция премьерлары булды. Папандреу үзенең сайлау алды чаралары вакытында бүлгенлеккә төшкән икътисадка 4 миллиард доллардан артык акча вәгъдә иткән иде. Хәзер премьер-министр Караманлис исә дәүләт хезмәткәрләренә эш хакларын һәм пенсияләрне арттырырга акча юк дигән иде. Караманлис җиңелүен таныды һәм партия җитәкчелегеннән китүен белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Берләшкән Милләтләр оешмасының атом идарәсе белән хезмәттәшлек сәбәпле илнең атом программасы тирәсендә билгесезлек калмады дип белдерде. БМО вәкилләре 25 октябрьдә Иранның яңа билгеле булган уран байыту корылмасын барып караячак. Бу хакта идарә башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадей хәбәр итте. Шулай ук Әл-Барадей Тәһран белән Көнбатыш арасында аңлашу ишарәләренә хуплау белдерде. Әл-Барадей Тәһранда Иранның атом эшләре башлыгы Али Әкбер Салихи белән очрашты. Көнбатыш Иранны яшерен төстә атом коралын җитештерүдә гаепли. Иран моны кире кага. Таҗикстан башкаласы Душанбедә Үзәк Азиядәге иң зур мәчет төзелеше башланды. Президент Эмомали Рахмон мәчет дошманлык һәм экстремизм тарату урыны түгел, ә кешеләрне берләштерү урыны булачак дип белдерде. Төзелешкә акчаны Катар дәүләте биргән. Бер юлы мәчеттә 150 меңләп кеше намаз кыла алачак. Гыбадәтхана 2014 елга төзелеп бетер дип көтелә. Моңарчы Үзәк Азиянең иң зур мәчете Ашхабадтагы Төркмәнбашы мәчете иде. Удмуртия башкаласы Ижауда яшәүче пенсионерлар 1 октябрьдән шәһәр транспортында бушлай йөрү тәртибенең бетерелүенә каршылык белдереп, бүген урам җыенын оештырды. 2 меңләп кеше шәһәрнең үзәк урамын 2 сәгатькә ябып тотты. Пикетчылар шәһәр хакимияте вәкилләре белән очрашуны таләп итте. Алар янына беркем дә чыкмады. Шундый ук җыенны 24 октябрьдә оештыру планлаштырыла. Ингушетия президенты Юнус Бекиев-Куров министрларны социал-икътисади өлкәдә нәтиҗәсез эшләүдә гаепләп, хөкүмәтне тарату карарын кабул итте. Хөкүмәт башлыгы вазифасына вакытлыча Иминлек шурасы секретаре Алексей Воробьев билгеләнде. Министрлар яңа хөкүмәт билгеләнгәнчә үз эшләрендә кала. Иҗтимагый милли сәясәт үзәге башлыгы Тимур Музаев Евкуровның бу карарын республикада нефть берләшмәләрен хосусилаштыруга бәйле дип саный. Бу көннәрдә генә президент республиканың нефть берләшмәләрен хосусилаштыруга юл куймаячагын белдерде. Һәм милек министрлыгына дәүләт милкен читкә бирмәү күрсәтмәсен бирде ди Музаев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Россия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы Наши яшьләр хәрәкәтенең хукукчы һәм журналист Александр Подрабинокка каршы алып барган эшчәнлеген канунсыз һәм әхлаксыз дип бәяләде. Элла Памфилова җитәкчелегендәге шура белдерүендә караш белдергән өчен эзәрлекләү конституциягә каршы диелгән. Шулай ук Наши хәрәкәтенең эшчәнлеген экстремизмгә каршы канун кысаларында тикшерергә тәкъдим ителгән. Бүген Наши хәрәкәте Подрабинок ие янына йөзләп ветеранны китереп, журналистның алар алдында мәкаләсе өчен гафу үтенүен таләп итте. Франция президенты Николя Саркози җитәкчелегендәге бер төркем эшкуарлар сишәмбе көнне Казахстанга бара. Очрашулар вакытында нефть һәм газ, иярчен технологияләре һәм саклану өлкәләрендә хезмәттәшлек турында яңа килешүләр кабул ителәчәк. Шулай ук Франция Казахстанның үз гаскәрләре өчен Афганстанга барганда транзит урыны булуын тели. Бу хакта да килешү имзаланыр дип фаразлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дүшәмбе көнне Швециядә бу елның Нобель бүләге ияләре игълан ителә башлады. Медицина өлкәсендәге бүләк быел 3 американ галименә бирелде. Улары да бер төркем танылган галим Нобель комитетына ачык хат язып, бу дәрәҗәле бүләк бирелә торган фән тармакларын арттырырга чакырды. Микрофон алдында Али Гилми.
2009 елның физиология һәм медицина өлкәсендә Нобель бүләге күзәнәкләрнең картаю процессларын өйрәнү өлкәсендәге эшләр өчен 3 американ галименә бирелә. Бу турыда бүген Стокгольмда Нобель комитеты вәкиле Горан Хансен игълан итте.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine.
Karolinska Institutының Nobel комитеты 2009 елның физиология һәм медицина өлкәсендә Нобель бүләген хромосомнарның теломер һәм теломераз ферментлары ярдәмендә саклануын тикшергән өчен Элизабет Блэкборн, Карл Грейдер һәм Джек Джостокка бирергә карар итте.
For the discovery of how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase.
Blackburn чыгышы белән Австралиядән, Джостек Британиядән, хәзерге вакытта өчесе дә Америкада яши. Котлау сүзендә әйтелгәнчә, бу галимнәрнең хезмәтләре яман шиш һәм картаю процессларын өйрәнүгә зур өлеш керткән. Шушы атнада тагын физика, химия, әдәбият һәм тынычлык бүләкләре, киләсе дүшәмбедә икътисад өлкәсендә бүләк ияләре игълан ителәчәк. Һәр бүләкнең акчалата күләме 1 миллион 400 мең доллар тәшкил итә. Ул арада бер төркем американ һәм британ галиме Нобель комитетына ачык хат язып, бу дәрәҗәле бүләк бирелә торган фән тармакларын арттырырга сорады. Мәгълүм булганча, Нобель бүләге нибары 5 тармакта хезмәтләр өчен бирелә. Алар арасында, мисал өчен, математика фәне юк. Нобель комитетына мөрәҗәгать иткән галимнәр язуынча, 21-нче гасыр фәне Нобель чорыннан шактый аерыла. Аның алдында башка максатлар тора. Альфред Нобель 1895 елда үз исемендә бүләк булдырырга карар иткәндә, климат үзгәрү, яисә AIDS, СПИД авыру кебек күренешләр булмаган. Американ һәм британ галимнәре төркеме тагын 2 яңа Нобель бүләге булдырырга тәкъдим итә, тирәюн мөхит һәм сәламәтлек саклау өлкәсендәге эшләр өчен. Бу бүләкләрне фундаменталь ачышлар өчен түгелә, күбрәк фән казанышларын куллану уңышлары өчен бирергә тәкъдим ителә. Моннан тыш алар физиология һәм медицина тармагын киңәйтеп, экология, нейромедицина кебек өлкәләрдәге эшләрне бәяләргә тәкъдим итә. 10 американ һәм британ галименнән торган төркем Нобель комитетының фән казанышларын дөньяга танытуда мөһим эш башкаруын югары бәяләп, бу эшне замана таләпләренә туры китереп дәвам итергә чакыра.
Суғыш һәм қан қыюлар күшәйгән, Талибан күтәрелеп, халыкара көчләр ярдәмгә өстәмә дистәләр шәмен хәрби сораган Афганстанда илнең якты киләчәге турында хыяллаучылар да бар. Каршылыкларга карамастан, Афганстан матур табигате, тарихи һәм бай мәдәнияте белән җирле һәм шитил туристларын үзенә җәлеп итә алар иде. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Afganistan'ın üzerinde yeşil alanlar bilen kaplangan Bamyan üzerindeki tabiğa süyüşlerini üzerine tarta. Min Britanya'dan kilem, ismim Nigel. Mina 33 yaş, hem minim bu Bamyan'a birinci seferim. Munda minim bilen tağın iki dostum kildi. Birisi Amerikan. Birge bu üzerinlikini kururge kildik. Min bundan ilik dünyanın bir köp türlü yerinde bulgan idim. Lakin mundi motorluğunu elege kurganım yok idi.
Men ziyad dega keşfar dedim. Lakin erakam çiz men dar kule dünyana dedim.
De Bamyan'a kilgen Britan turiste. Nigel kibik seyahatçiler bu jirinin tarihi baylığına hem arkeologik üzinşeligine tartıla. Eytek bir-birisi artlı tutaşkan zengar küller bulgan Bande Emir, Afganistan'ın in motor partların üz işini ala. Lakin ildeki tutturuksızlık hem küş kullanu, redli tüzülüşler bu mu sebeple munda turizm üsü almi. Eydi bu zarfa kirek erge turistik üzenlik ilinin üzerinde urnaşkan hem İmindip sanala. Bamya turunda İfek Yolu Kunakhanesi hujassı Yasui Sili. Şitil kişiler için Afganistan'da iminlik bir yakşı tügül. Gerçi bu tiş Afganistan'ın in imin jiri dip sanalsa da bunda turudan turu ışkışlar elige yok. Bunda Kabul aşağına kilim bula. Yıllar bir neşar bulganga Kabul'den bunda 8-9 saatte gine kilim bula. 2020 yılda bunda Japonya, Amerika, Britanya'dan seyahatçiler kilgen idi. Lakin sınırlar vazgeçti. Kiliyuşlar sanı kim idi?
England. But after that situation is very bad.
Di Japon kişisi Yasui. Yasui Afganistan'a 90'lı yıllarda kile ul munda boşta foto haberçi olarak işlegen. Sonundan munda kalırga karar bire hem üzinin Japon seyahat şirketini açıp jiberen. 2002 yılda ul Afgan iri bilen eligi konak haneni sala. Bülmeler kiminde 100 dolar tura. Şitilden kilişilerinin sanı sirek bulsa da il içinden kilgen turistler şakti köp. Alardın köpçeligen ise diplomatlar, Birleşken Milletler Uyuşmaları resmiler hem devletten beysiz yardım uyuşmalarının ağzaları teşkil etti. 1960 hem 70-ci yıllarda Afganistan'a etnograf hem arheolog gibi kün batıştan kilgen yeş turistler yeş yürü bulgan. 3-10 yıl bargan soğuştan turizm zor ziyan küre, lakin alga taba eli ümit barsıman. Yeni Zelandiya hükümeti tarafından tüzülgen Bamyan Eko Turizm programası meselen bu yıl başında işli başladı. Programa negizinde tübekni tanıtu için broşuralar hem web sayfaları hazırlana. Şulayık jirli turist eydama onları da hazırlana. Künügüler otel hem restoranlarının sıfatını arttıruğa yardım ite. Program negizinde seminarlar devam ite. Bamyan'da UNESCO bilen hizmetteşlik itken yana turist bürosu işli başladı. UNESCO, sentyabr ayında şulayuk tübekte turizmini jeyildiru hem tarihi eserlerini saklau turunda maksus seminarda uyuşturdu.
Dördüncü oktyabrda Altın Nünber Müslüman Kinosu Festivali öz işin tamamladı. Yekşembe Kazan'ın Piramida Kungil Aşı üzerinde festivalge netice yasaldı. Tüp bulakne Urus rejissörü Vera Glagolivanın Adna Vayna Bir Suğış filmi aldı. Beygi neticeleri bilen Gülnar Gilfanova tanıştırır.
Piramida Kungil Aşı üzerinde uzaşaq bulakleu tantanasına kadar ıyıştırılgan matbuğat ışıraşında jüri jurnalistlarının sıralarına cevap birdi. Jüri ağzası bir el güven fikir alışı tünge kadar baruun en layıklı tasmalarına saylauların jitkirdi. Jüri reisi Ali Hamreyev bik tanılgan filmlarına ayırım kürsettirge kerek dedi. Anın fikirince kub illerde popularlık kazangan Savakupnost lji filmi bik yakşı, tik anın bütjeti zor, festivalge kilgen başka tasmalar bilen çağıştırlık tügül. Mında kub filmler bik az bütjet, emme zor ustalık bilen kungil birip işlene. Şuna kure, dünya prakatına şıkkan kino işin maksus kürsetu ıştırga kerek dey Ali Hamreyev. Ali Efendi fikirince Altın Minberne Müslüman Festivali deyip atau əli de bəxəslər tudıra. Tanılgan kino tənxetçisi Sami Amar ona Müslüman illəri festivali deyip atau təqdimin kirtti. Али Хәмрәев татар киносына айрым тукталып китте. Миннән еш кына бу турыда фикерем белән кызыксындылар, диде ул. Шатландырганы шул, татар киносында герой актерлар юк. Сер түгел, төп рольгә эләгер өчен актерлар әллә ниләр эшли. Режиссерлар да эшләре уңышлы килеп чыксын өчен танылган актерларга мөрәҗәгать итә. Татар киносына бу күренеш хас түгел. Иң мөһиме тормышның төрле якларына тирән караш, гап-гади кешеләрнең яшәү рәвеше чагыла. Татар фильмнары күңелемә бик мөләйим тоелды, ди Али әфәнде. Мисырдан килгән билгеле журналист Сами Амар да Бибинур фильмын яхшы дип атады. Журналист Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиеваны Гарәп кинолары фестиваленә дә чакырасы килүен җиткерде. Бүләкләү тантанасы кичен 17 сәгатьтә Йолдызлы келәмнән узу белән башланды. Тамашачылар рус кино йолдызлары Лев Дуров, Валентин Гафт, Алла Сурикованы, чит илдән килгән Арманд Асанте, Кери Хироюки Тагаваны күрә алды. Барлыгы 13 бүләк тапшырылды. Төп бүләкләрдән кала «Исламский мир» журналы, «Тюрксой» ұйышмасының, «Кино білгішләрі» бірлігінің, Татарстан Республикасы президенті Миңтимір Шаймиевнің мақсус бүләкләрі де бар еді. Сұңғысына, яғни президенттің «Хуманлық» үшін бүләгіне, Польша режиссері Беата Дзановичның «Воздушный змей» фильмі лайық болды. Татарстанлылар да бүләксез калмады. Ират ролен иң яхшы башкаручылар исеменә Бүркетләр фильмында катнашкан актерлар Равил Серафи, Әсәр Шакиров, Ринат Таҗетдин лайык булдылар. Төп бүләккә һәм иң яхшы фильм исеменә режиссер һәм актриса Вера Глаголеваның «Одна война» тасмасы лайык булды. Бүләкләү өчен сәхнәгә жюри рәисе Али Хәмрәев менде. Ул залга карап, миңа бер фестивальдә мондый басым ясаганнары булмады, диде. Зал бер мизгелгә тынып калды. Миңа фестивальнең беренче көнендә үк килеп, бер үк гадел хөкем итегез дип таләп иттеләр, диде ул елмаеп. Зал Али әфәнденең махсус интрига белән сөйләү рәвешен кабул итеп, җиңел сулап куйды. Төп призга лаек булган фильм режиссеры Вера Глаголева бик дулкынланган иде. Ул рәхмәт сүзләрен җиткереп, фестивальнең үзенә бик кадерле булуын әйтте. Глаголева Казан шәһәренә бүләк рәвешендә «Одна война» тасмасының бер нөсхәсен тапшырырга вәгъдә итте. Күпләр бу фильмның яхшы тасма икәнен таныды, тик нигә нәкъ менә аның мөселман фестивалендә җиңү яулавын аңлап бетермәде. Иң яхшы режиссер эше бүләген алган Панах Бархода Ризаи киләчәктә чыннан да мөселман киносына сайласыннар иде дигән теләк белдерде. Бу көнне Холливуд йолдызы Арман Асантының да юбилее иде. Мәдәният министры Зилә Вәлиева аны котлап бүләк тапшырды. Арман Асанты исә Татарстанда бик җылы кабул итүләрендә рәхмәт белдерде.
Азатлык радиосы.
Дүшәмбе көнне Казанның Корстон сәүдә күңел ачу үзәгендә укытучылар көне узды. Бәйрәм үзе тулайым диярлек урыс телендә барса да, анда милли компонент мәсьәләсе дә күтәрелде. Соңгы вакытта республикада яңа буын укытучы тәрбияләүгә зур әһәмият бирелә. Укытучылар исә аларның хезмәт хакы югары булмаса, моңа ирешү авыр булачагын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бәйрәм мәҗлес рәвешендә барды. Табын артында утырган республика укытучыларын Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, министрлар котлады. Алар арасында төрле бәйгеләрдә җиңгән бердәм дәүләт имтиханына югары баллы укучылар әзерләгән, Бөтенроссия олимпиадаларында укучылары җиңүгә ирешкән укытучылар һәм Каюм Насыйри бүләге лауреатлары бар иде. Русия мәгариф һәм фән министрлыгының күкрәк тамгасы белән бүләкләнгән Аксубайның мәгариф бүлеге җитәкчесе Роза Сәхәбетдинова әйтүенчә, бәйгеләрдә җиңү өчен укытучы бүген көндә зур тырышлык куярга тиеш.
Бүгенге көндә заманча укытучы булу һәр бер кешедән бик күп тырышлык сорый. Чыдамлык, сабырлык, түземлек һәм шул вакытта бигдекләргә югарылыкка омтылу да иң кирәк сыйфатларның берсе. Шуңа әйтер идем. Бүгенге көндә безнең укытучыларыбыз, мәсәлән, мин кемнәрдән эшлим, һәр берсе заман кылган таләпне аңлап, үтәдә тырышлык белән, үтәдә үҗәтлек белән эшләргә яраталар.
Ә тиешле дәрәҗәдә бәяләнә дип саныйсызмы?
Тиешле дәрәҗәдә бәяләнү менә без авыл укытучылары. Бүген без әгәр укытучы, әтияни, я булмаса, янәшәдә эшләүчеләр олы итеп рәхмәт әйтсәләр, без менә шул олы рәхмәткә эшләргә өйрәнгән укытучылар идек. Ә бүген заман бөтенләй башка рәхмәтне, заман бүген бөтенләй башкача укытучыны бәяләүне таләп итә. Һәм яшь укытучылар, яшь буын укытучылар да шулай дип уйлар. Шәхсән үземне шулай дип уйлыйм. Бүген укытучы турында бүген ул иң кирәкле, иң әһәмиятле шәхес дип әйтәбез икән, аның тиешле дәрәҗәдә бәясе дә булырга тиеш. Тиешле шәхесне тиешенчә бәяләргә тиеш дәүләтебез.
Менә элекке заманнарда укытучы ул инде иң дәрәҗәле саналай. Бүгенге көндә менә ихтирам җитәрлекме?
Авыл мәктәпләрендә укытучы әле һаман да укытучы булып кала бирә. Һәм авылның ылысы кешесе балалар барысы да укытучыга олы ихтирам белән карыйлар. Ә менә шәһәр мәктәпләрендә, бәлки авыллардан ераграк урнашкан мәктәпләргә караган вакытта ул алай ук бәлки тыелмый торгандыр, чөнки шәһәр катлаулы. Анда бик күп төрле халык, бик күп төрле милләт халкы яши. Һәм бөтенесе дә укытучының дәрәҗәсен белеп бетермәскә дә мөмкиннәр. Аны белсеннәр өчен безгә дәүләт белән берлектә укытучы да хөкүмәт тә эшләргә тиешбез. Тиешле дәрәҗәдә бәяләнгән шартта. Бүгенгесе көндә менә без нишен әйтәбез? Яңа буын укытучы тәрбияләргә тиешбез. Ә яңа буын укытучы бүген хөкүмәтнең күз уңында торырга тиеш. Һәм тиешле түләү алырга тиеш. Һәм эшендә тиешле ничек югары итеп эшли, югары бәяләргә тиешсә, аны бәяләү дә югары булырга тиеш дип уйлыйбыз.
Сәхәбетдин әйтүенчә, Аксубай районында төрле милләтләр яши, анда шулай ук чуваш мәктәпләрдә күп. Аларның һәрберсендә татар теле укытыла диде ул. Укытучылар бәйрәмендә чыгышлар күпчелектә урысча барды, әмма Каюм Насыйри бүләген тапшырырга чыккач, Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова бүген укытучыларның милли компонент мәсьәләсе бер чуын әйтте.
Күптән түгел Дәүләт Советында тарихчылар форумы булды. Һәм ул командаларга, кешеләр форумда күтәрелгән мәсьәләләр сорау, ул командаларга укытучылар безгә килеп, нишләп сез бер дә милли региональ компонент турында бер нәрсә дә әйтмисез. Без бит белмибез язмышыбызны, милли мәктәпләр каламыбыз булды темага. Милли телләребез язмышы ничек булачак? Чынлап та бу турда инде без бик күп сөйләгән кебек, сез мәгълүм берлеккә уйлаган идек, ләкин бар мәктәпләргә, бар укытучыларга да бу информация мәгълүмат барып җитмәгән димәк. Һәм шунысын әйтеп китим, чынлап та Дәүләт Советында безнең министрларыбыз, мәгариф министры һәм фән министры белән бергәләп күп эш үткәрелде, консультациялар булды Дәүләт Думасында, Мәскәүдә федераль министрлык белән. Һәм аны шуда бар кебек стандартлар үзгәртмичә, ул яңача кырылмаган нәрсәдән дә бүгенгечә ике дәүләт теле булган республикаларда алар тигез дәрәҗәдә бирләшәк дигән стандартлар булдырылачак. Ләкин бер ләкин дә бар аның. Министр Андрей Александрович Курсенко бу стандартларга, бу карарга кул куймаган әле. Ишетте безнең позициянең, Татарстан позициясен, федераль үзәк. Ләкин аны кемдер нәше тотышына үзгәртә торган стандартлар дәрәҗәсендә калдырасы килми. Без аны закон дәрәҗәсендә кабул итәбез, дип таләп итәбез һәм бу эшне Дәүләт Думасында дәвам итәбез.
Ратникованың әлеге сүзләреннән соң тыптан утырган укытучылар хуплау белдереп бергәләп кул чапты. Бәйрәм берничә сәгать дәвам итте. Ул җырлы биюле тамашалар белән үрелеп барды һәм барлыгы 81 укытучы төрле бүләкләргә лаек булды.
Оренбур өлкәсендәге Сокмар районы Татар Каргалы урта мәктәбендә укытучылар көненә багышлап үткәрелгән тантанада бер юлы 3 укытучыга 100 мең сумлык грантлар тапшырылды. 2006 елдан бирле Каргалы мәктәбендә мондый грантны инде 7 укытучы алды. Әлеге Татар авылы мәктәбенең укучылары өлкә күләмендә генә түгел, федераль дәрәҗәдәге олимпиада бәйгеләрендә дә катнашып килә. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Укытучылар арасында үткәрелгән ярышлардан иң дәрәҗәлесе мәгариф милли проект күләмендә оештырылган иң яхшы укытучы бәйгесе санала. Бәйгедә җиңүчеләргә 100 меңлек грант тапшырыла бара. Елдагыча әлеге грантны укытучыларга профессиональ бәйрәмнәре көнендә тапшыралар. Грантка лаек булган 3 укытучының берсе иң тәҗрибәлесе Илгизә Хәмит кызы Мулюкова. Ул 34 ел буе мәктәптә физика фәнен укыта. Күп санлы мактау грантлары аның өчен мөһим түгел. Илгизә Мулюкова өчен иң мөһиме укучылар ның уңышлары. Олимпиадаларда укучыларым район, өлкә күләмендә генә түгел, ә Россия күләмендә дә җиңүләр яулаганы бар, диде физика укытучысы Илгизә Мулюкова.
Бу грантка ирешергә кыен булдымы? Бару кыйын болду ин. Документтарды жыйнарга керек болду, материалдарды жыйнарга керек болду балалар. Билен иштерге керек, компьютер менен көп кына заниматься итерге керек болду. Илеге хатыл дарсларын өткөрүп, иледен соң гранттын бир папка документтарын жерешин. Ой-ой-ой, сколько труда. Иштеген иштерин топлоп, кагазга көрсөтүп, компьютер аша печатать этип, ана шуларны көрсөтүү зор вакытны алды ин.
Нәтижеси бар?
Нәтижеси бар. Ие, Аллага шүкүр. 37 жыл мектепте иштеп, ана ундай грантта конкурста бөлүнүп кетип чыккан мына күңелгә бик ятышлы булды. Безнең физкабинет район күләмендә иң яхшылардан санала. Быел 9 балабыз физикадан 8 давай китте. Әйбәт результатлар алдылар. Шул результатлар белән инде уку йортларына кирделәр. Пенсиядә булсам да һаман эшләп мәтәшәм. Яшьләрдән калмаска тырышам. Физика дәресе булгач, мин компьютер һәрбер дәрестә, администрациядә, физкабинетка безнең компьютер бирде, мультимедия проектор бирде, экраннар бирде. Шулар белән кулланып, яңа технологияларны кулланып, дәресләрне үткәрергә тырышам. Яңа технологияларны применять итсәң, дәресләрең дә үзеңнең өчендә результатың да була, балалар да канәгать, үзем дә канәгать. Россия күләмендә дә олимпиадалардан чыкканыбыз бар. 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар, 17 мәктәп арасында балалар олимпиадада 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннар калгачтын, тем более татар мәктәбенә район күләмендә, җитене татар үзебезнең телебезне үтмәскә тырышабыз. Шулай булгачтын мен бик канәгать.
Гомум белем бирү мәктәпләре арасында инновацион укыту программасын үзләштерү буенча уздырылган бәйгедә Татар Каргалы мәктәбе 2-нче тапкыр җиңүче булды. Әлеге грантның күләме 1 миллион сум. 2 ел рәттән җиңү яулы мәктәпкә 2 миллион сум акча китерә. Бу акчаларга мәктәптә заманча кабинетлар җиһазландырыла. Хәзерге көндә 530 бала укыган мәктәптә 60 компьютер бар. Мәктәптә информатика дәресләрен бәйгедә җиңүче Илмира Забир кызы Масалимова укыта. Укучыларның киләчәк үз профессияларын заман техникасы белән бәйләүдә аның хезмәте зур. Эш укытучы арасында иң яше рус теле һәм әдәбияты укытучысы Тәнзилә Рәшит кызы Есимбетова. Яш булуына карамастан, аның укучылары бердәм дәүләт имтиханнарында югары баллар җыя. Күптән түгел мине үзгәрткән каникуллар исемле Бөтенрусия бәйгесендә җиңгән Нурзилә Сафарова да Тәнзилә Есимбетованың укучысы. Каргалы мәктәбе укытучылары арасыннан беренче булып грантны татар теле укытучысы Хафиза Игафарова яллаган иде.
Иңлек мен бөтен укытучыларына да укытучылар бәйрәме белән профессиональ бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Эш күрсәткән кешеләр, алар инде батырлар кебек. Грант алучылардан мин беренчесе булдым мәктәптә. Иңлек ул миңа зур шатлык, бәхет булды. Һәм хәзер инде без 7 ел булдык. 2006 елдан алып 2009 елга кадәр мәктәпнең абруе дип әйтеп була. Чөнки безнең мәктәптә шин ихлас күңел белән эшлиләр. Барыбыз да балаларны яратабыз, балалар тормышы белән яшибез. Шуның өчен аларның уңышлары ул безнең уңышлар, аларның шатлыгы безнең шатлык.
Менә бу грантны һәрбер кеше үз ихтыяҗына тотарга мөмкин. Шушы 100 меңне нәрсәгә тоттың үзең?
Сир түгел, өметем бар иде инде компьютер алырга. Компьютер алдым, бүләк алдым туганнарыма. Бик куанычлы акча булды, файдага аштырдым инде.
Август киңәшмәсендә мәктәп директоры Тәүхидә Фәрит кызы Низамитдинова Россия Федерациясының гомум белем бирү учреждениесенең мактаулы хезмәткәре дигән күкрәк билгесе белән дә бүләкләнде. Укытучыларның эшесе дә мактауга лаек. Аларның җиңүләрен без мәктәпнең уңышы дип кабул итәбез, диде мәктәп директоры Тәүхидә Низамитдинова.
Сөйли башласаң, бик күп сүз әйтергә була, яхшы сүз әйтергә була. Берсе бик озак гомер эшләгән укытучы Илгиза Хәмитовна физика укытучысы, күп балалар тәрбияләп, физиканы бик нык итеп әйтеп укытканы укытучы. Информатика укытучысы ул безнең мәктәбебезгә яңалыклар алып килеп, информатика технологияларын әйбәт итеп апарган укытучы. Ә инде рус теле укытучысы Тәнзилә Рәшидовна Исимбетова. Ул балалар белән үзенчәлекле итеп эшли, ул балалар белән бер гаилә кебек иттереп тәрбия бирә. Рус теле һәм аның әдәбиятын балалар бик нык яраталар. Без алар өчен бик куанабыз. Эшләгән вакытта да бер булып эшлибез. Шуңа күрә уңышлары аларның уңышын, без мәктәп уңышына, бөтен укытучылар уңышына, бөтен балаларның һәм дә ата-аналарның шуна да бер дип уйлыйбыз.
Менә бүген укытучылар көне чарада үткәрәбез.
Ә менә бу ел безнең мәктәбебездә бик зур ремонт булды. Столовыйларыбыздә яңа оборудованиелар куелдылар. Үзгәрешләр ел саен булып тора. Шушы үзгәрешләрне күрсәтергә дип бу елгысы елны без бөтен ветераннарны чакырырга уйладык. Чәй ишергә, мәктәпләрне күрсәтергә. Монда безнең укытучылы ветераннар гына түгел, бөтен булган авылдагы әби-бабайларны да. Чөнки аларны аерып кына булмый, бу укытучы икән, бу укытучы түгел икән дип. Алар бөтенесе дә безнең белән бергә шушында яшәгән, безнең белән бергә кортайган, безне тәрбиелеген кешеләр игътибарны бердек бөтен әби бабайларга да. Балаларыбызның әби бабайларына бөтенесенә экскурсия ясап, концерт күрсәтеп, мәктәптәге булган яңалыклар турында сөйләп, куанычларыбыз белән уртаклашып үткәрергә дип бүген җыйналабыз.
Бер кешенең уңышы күпләрнең хезмәте. Без беләбез, мөмкин булмаган эштә мөмкин. Бу укытучыларның һәм укучыларның яраткан сүзләре булып кала бирә ди Сокма районы Кургалы урта мәктәбе директоры Тохида Низаметдинова. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Укытучылар көндә сез кемнәрне һөнәри бәйрәме уңайыннан котладыгыз дигән сорау белән Азатлык хәбәрчесе Казан урамнарына чыкты. Сезгә Мәликә Басир әзерләгән ачык микрофон сәхифәсен тәкъдим итәбез.
Бүген Рәсәй дәүләтендә иң күркәм бәйрәмнәребезнең берсе ул укытучылар көне. Мин менә шушы уңайдан үземнең Казан дәүләт педагогика институтында укыткан академ җитәкчем Зөһрә Мәҗитовна Вәлиуллинаны шушы көн белән тәбриклисем килә һәм әлбәттә аңа исәнлек, саулык, озын гомерләр.
Менә бүген котлыйбыз. Без хор белән дирижировать итәбез. Гараев Нияз Рафисович. Чөнки һәрбер укучының нинди характерлы булуына карамастан, ул сиңа ничектер ышана. Сине кеше булыр дип өмет итә инде.
Мин бүген укытучым Жанекомны котлыйм. Бәйрәм белән.
Мин безне беренче класстан ук алып укыткан Искерман авылында Чистай районы Галия апаны котлыйсым килә. Шуннан соң безнең авылдан Сәрия апа классыбыз ике тапкыр лучший отряд булды. Безнең вакытта Тимуровчылар иде. Без картларга булыштык. Лучший отряд булдык. Беренчесендә Казанга килдек экскурсия белән. Икенчесендә бардык Ульяновскига. Бик зур рәхмәт аларга.
Ислам дидә гаилә беренче урында тулган иде. Безнең иң хөрмәтле шәхесләребез, укытучылар, алар ислам дидә хәтта әти-әнигә караганда дәрәҗәләре аларның зуррак.
Валиев Вильсур. Ул заманында безнең мәктәпнең мәктәп директоры булды. Безне физикалардан укытты. Без Арча районы Шика дигән авылдан үзебез.
Әтиәнең кызлары, алар укытучылар. Шуңа күрә мин спортны бик яратам. Әни минем Зарипова Хәлимә, әти Зарип Булат. Алар Әтнә районы Куәм авылында эшләр.
Беренче укытучы Васия Зиканны котлыйсым килә укытучылар бәйрәме белән. Шуннан да ул Мамадыш районы Ишки урта мәктәбендә укытты.
Ислам дигәндә минем беренче остазым Белозерия авылының имамы Хөсәен абый. Ул инде бүгенге көндә мәрхүм, әмма ләкин мин үзем 10 яшемнән аңа шәкерт булып йөри башладым. Мин аңа чиксез рәхмәтлемен, чөнки ул миңа Коръәнне укырга өйрәтте.
Минем әнием укытучы, мин аны бүген һөнәри бәйрәме белән котладым. Исеме Вахитова Равшания Рифкатовна. Безнең авылында, Менделеевский районында. Тырыш, тыйнак.
Мин дә ислам дине белән төплерәк иттереп Төркиядә таныштым. Әгәр дә инде төп хулыкны, тәрбияне безгә әтиәләребез бирә икән, тормышны ничек кабул итүне безгә укытучылар да күрсәтә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстанда укытучылар көндә урыс һәм башкорт тел әдәбият укытучыларына бүләкләр бирелде. Татар теле дәүләт теле булмау сәбәпле бүләкләнүчеләр арасында татар теле укытучылары юк иде. Республиканың кайбер район һәм шәһәрләрендә җирле үзидарәләргә сайлаулар узды. Актамыр исемле башкорт милли мәгарифен яклау үзәге рәисе Ирек Агишев Башкортстанга читтән килеп эшләүчеләр турында кискен белдерүләр ясый. Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
5 октябрь Башкортстан президенты Нуртаза Рахимов фән һәм техник өлкәсендә республика бүләкләрен тапшырды. Әлеге бүләк 10 кешегә тапшырылды. Фән һәм техник өлкәсендәге республика бүләгенең күләме 500 мең сум. Бүген укытучылар көне, әлеге көн уңайыннан тел һәм әдәбият укытучыларына бүләкләр тапшырылды. Республика хөкүмәте башы Раил Сарбаев кулыннан 50 укытучы бүләк алды. Тел һәм әдәбият укытучылары арасында татар теле укытучылары юк, чөнки бүләк фәкать дәүләт телләре, орыс һәм башка телләре укытучыларына гына бирелә. Укытучыларга мактау кагазлары белән 50 мең сум акча да тапшырылды. Үткән якшәмбе 4 октябрь республиканың кайбер район һәм шәһәрләрендә җирле үзидарәләргә сайлаулар узды. Сайлаулар барлыгы 31 районда узган. Болар турында республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе Рамил Мәҗитов матбугат очрашуында белдерде.
Всего по республике было образовано 180 избирательных участков.
Рамил Мәҗитов сүзләренчә, барлыгы 180 сайлау урыны оештырылган. Сайлауларда сайлау хукугына ияләрнең 81%-тан артыгы катнашкан.
81,41% избирателей.
Сайлауларда барлыгы 134 депутат сайланган. Шуларның 118-е бердәм Русиядән, берсе коммунистлардан, калганнар үзләрен чыгаручылар. Сайланган 134 депутатның 102-се ират, 32-се хатын-кыз. Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары иммигрантлар проблемасы турында борчыла. Бу турыда Октамыр исемле Башкорт милли мәгарифен яклау үзәге рәисе Ирек Агешев белдерде.
Иммигранттар һуң вакытта белән республикала бик күбәеп китте. Улар агылгандан агыла дип әйтергә кирәк инде, ни сөйләгәндә белән республикала тотырыклык бүтенде. Ләкин бу иммигрантларга бик күп ялаулар күп халык ягынан инде. Иммигранттар законга буенып бармыйлар, уларның бүтенде икенче менталитеты, чөнки сапта бу мәсьәлә бик кыркып тора иммигранттар мәсьәләсендә.
Ирек Агешев сүзләренчә, алар иң күп сәүдә канунларын бозучылар.
Законды бөтен сорттарда да улар ягынан бозылу хизелә инде. Менә бигрәк тә ошо рөхсәт ителмәгән урыннарда хату итү, ә бу бигрәк тә иммигранттар ягынан булмама бара бит инде, күп кенә базарларда шулай ук сауда нөктәләрендә инде. Һәм улар бөтенләй буенмайлар, һәм икесеннән инде тагы бөтен администрацияны төйдергә кирәк инде, улар төге аксарыннан хатып алганнар, китерләткәндә коррупция инде. Ана шул якта инде бигрәк тә нык борчый җәмәгатьлекте һәм бөтен махсус хезмәтләрдә инде шул бигрәк тә борчый булдыра инде. Шуңа карата ошо халык инде уларга карата төге канәгатьсезлек белдерә.
Ирек Агешев җәмәгатьчелек аларның сәүдә канунларын бозуы турында тиешле урыннарга хәбәр итеп, канун бозулар беренче тапкыр кабатланганнан соң ондыйларны илдән сөрергә кирәк.
Монда сауда әйтү утырганда булы әйтергә кирәк, чөнки бер мәртәбә әйтергә була, тыйырга була, ләкин бит улар бөтенләй буенмайлар. Бер мәртәбә әйтергә бар, шул ук эшен кабатлайлар инде. Шуңа күрә административ яваплылык ул тәүдә кисәтү, шуңнан хәтта республиканың сығару, ана шундай наказание бар итеп әйтергә кирәк инде. Ана шуларды кулланырга кирәк, кулланмайса ул мәсьәләне бер вакытта хәл итеп булмас дип уйлыйм инде. Шул вакытта улар бигрәк тә бөтен базарларды үз кулларына алганнар безнең Өфөлә, шулай күп кенә калаларда, шундай ялуларда без ишетәбез инде.
Башкорт яшьләре оешмалары әлеге мәсьәләдә хәтта көч тә кулланып карамакчы булган Ирек Агешев.
2007 елда декабрь айында ошо иммигранттар менен башкорт егеттери сурашканнар осы киргенде. Ләкин иммигранттар алдан милицияга шылтаттылар. Һәм милиция килеп инде ошо иммигранттарга түгел, ә менә ошо башкорт егеттеринең барында кулга алдылар. Һәм күптәре утырып чыктылар ошо изоляторда.
Бу Октамбур оешмасы рәисе Ирек Агешев булды. Благовар районында 4 кеше тикшерү изоляторыннан качкан иде. Алар төнен азык бирә торган тәрәзә аша ишекне ачып, кизү торган милиция старшинасын тукмап, бәйләп ташлап, тикшерү изоляторыннан качкан иде. 4 кешенең 3-се тиз арада кулга алынып, берсен эзләп бара иде. Ниһаят, аның да кулга алынуын хәбәр иттеләр. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атна ахырында Мәскәүдә Рамазан концертлары үтте. Әлеге бәйрәмдә Азатлык хәбәрчесе дә булып, концертта катнашкан кайбер артистлардан якынлашып килүче хәтер көне, Казан кирмәненең Явуз Иван гаскәрләре тарафыннан яулап алынуы көне турында фикерләрен сорашты. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
Инде 20 еллар булыр заманында Ринат Ибраһимов башлап җибәргән дини бәйрәмнәргә багышланган концертлар Мәскәүдә әле дә дәвам итә. Үзгәртеп кыру заманнарында ул концертларга халык зур стадионнарны тутырып килсә, хәзер инде андый активлык күренмей. Шулай да быел Мәскәүдә Рамазан концертларын 2 көн рәттән 2 төрле оештыручылар уздырды. Шуның берсендә 2 октябрьдә узганында Рауил хәзрәт Гайнетдин дә катнашты. Космос концерт залына килгән тамашачыларны бәйрәм белән котлаганнан соң ул әле генә Татарстаннан кайтуын, анда Алтын Минбер мусульманнар киносы тантанасында катнашуын, шулай ук туган авылы Шәледә мәдрәсә ачып кайтуы турында да сөйләп, шатлыгы белән уртаклашты. Ул көнне космос концерт залы сәхнәсен мәскәүләр белән бер рәттән Татарстан җырчылары да чыгыш ясады. Халык Асылъяр, Раяз Фасихов, Рөстәм Асаев кебек популяр артистларны алкышларга күмеп каршы алды. Концертны Рух продюсер үзәге оештырган иде. Без кайбер артистларга тиздән татар халкы хәтер көнен уздырырга җыена, безнең ул яшьтәге зыялыларыбыз яшьләр хәтер көненә килми дип борчыла, быел сез хәтер көненә барырга ниятлисезме дигән сорауларны бирдек. Бу сорауга концерт программасын алып баручы Илдар Кыямов җавап бирә.
Менә бу бик шундый безне борчый торган тема. Күптән түгел Рамазан аенда авызачы мәҗлесе үткәрне интернет.ру электрон газетасы. Анда Туфан абый Миндулин дә бар. Менә ул әйтте, хәтер көненә барабыз, яшьләр шунда күренми диде. Менә шушы фикернең дөреслеген тикшерер өчен генә булса да, мин хәтер көненә барачакмын, Аллаһа бирсә. Мин анда катнашачакмын. Ул шуннан да ниндидер бер бүленүдә, аерылудә, кемгәдер агрессиядә түгел, ул үзенең тарихын каршына килеп, сәҗдә кылган шикелле бер уйлану, бер нәрсәнедер туплану. Бер фикер курып алу, намаз укыганда да шулай эшләп ит. Һәм менә минем ниятимчә, бу бәйрәмгә яшьләрне күбрәк тартырга кирәк. Бу безнең тарихыбыз. Менә мин Сөембикә турында бер китап укып чыктым. Шунда мин Сөембикә темасын нык борчый башлады. Менә бу бөтен бер халык фаҗигасы, Сөембикәне хәтта кабере дә билгесез. Менә нинди ул нәрсә дип әйтәгендә, бәхетсез кеше дип әйтсәң дә килешә торгандыр. Чөнки үзенең милләтеннән аерылган, баласыннан аерылган, никадәр зулымнарга дучар булган кеше, без аңа әлеге көнгә кадәр һәйкәл куя алганыбыз юк. Менә бик күп рәссамнарның проектлары бар. Менә шулар арасында бик күпләре миңа ошады, үзенең менә шу фаҗигасы белән, трагедияне кирән чагылдыра алуы белән. Әгәр дә без шушы хәтер көннәрендә бер фикер чыгарып, Сөембикәбезгә шушы легендар Ногай кызына һәйкәл куя алсак, бу безнең тарихыбыз алдында зур бурычыбыз үтәбез булыр иде.
Илдар Кыямовның сүзләренә кушылган җырчы Асылъяр бу чарага махсус чакыру кирәктер дип аңлаганын әйтте. Әгәр чакырсалар барам диде ул. Ләкин инде андый җиргә чакыру белән түгел, күңел кушу белән киләләр дигәнгә Асылъяр булай дип җавап бирде.
Мин бу дата турында бик яхшы белсәм дә, үзебезнең татар халкының тарихын яратып бирәндем, мәктәп еллары хәзердә кызыксына. Мине бу чарага чакырышлар юк, чакырганнар юк. Чакырсалар мин дә бик теләп барыр идем. Мәктәп концерт, нигә эшләргә барырга кирәк әле?
Юк, барырга ниятлисеңме бу
ел? Алла берсә барырга кирәк. Барырга кирәк. Алла берсә Илдар абыйда барам дигәчтен.
Шулай итеп, дини бәйрәмнәрдә үзенең сәнгате белән катнашкан артистларыбыз хәтер көненә дә битараф булмаганлыкларын белдерделәр. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Пенза өлкәсенең Кузнецкий районында урнашкан Дәхтәрни авылында 1000 кеше сыйышлы мәчет ачылды. Җирле эшмәкәр Мансур Мәҗитов төзеткән мәчет һәм Дәхтәрни якларындагы татарлар, аларның гореф-гадәтләре турында Чуашстандагы хәбәрчебез Рафис Җәмдихан сөйли.
Кайбер галимнәр сүзләренә караганда, Пенза якларында, Чиктәш Мордовия, Саратов җирләрендә, Алтын Урданның үзәк җирләрендә яшәгән татарларның дәвамчылары яши. Казан якларында бу як татарларны мишәрләр дип атыйлар, әмма алар Сергач мишәрләреннән аерылып та тора. сөйләшләрендә чындап та элеккеге тарих чыры моңы ишетелә кебек. Киләбрәк сөйләшү, чыкылдау, йомшак интонация, горур кыяфәт, гомумән дә затлы нәсел дәвамчылары икәндеге сизелеп тора. Заманында бу яклардан дистәләгән татар зыялысы чыккан. Бүген Башкортстан җирләрендә яшәгән Шабаталы морзалар үзләренең нәсел башлары белән шушы якларга барып тоташа. Пенза татарлары дигән атама шартлы рәвештә генә әйтелә, чөнки кайчандыр бер тирәдә укмашып яшәгән татарларны бүген Мордовия, Пенза, Саратов кебек төбәк чикләре бүлеп тора. Пенза өлкәсенең Ульян өлкәсе белән кисешкән урынында Кузнецкий районы урнашкан. Җирле татарлар аны Күзнәй дип атый. Менә бу районда бер-берсенә тоташ 4 татар авылы җәйлеп ята. Кеше дәхтәрни, Олы дәхтәрни, Кынады, Ялгаш авыллары. Атамаларының кайберләрен татарлар гына куллана. Мәсәлән, шул ук дәхтәрни авылы рәсми документларда Малый Труев булып йөри. Дәхтәрнине кайбер тарихчылар дигеткә бәйли. Авыл элек дегет кайнату белән дан тоткан диләр. Ә атамада тагы шул ук алтын урда чалымнары сизелә диючеләр дә хаклы кебек тоела. Дәхтәрнидә мәчет ачылышына берничә мең кеше җыелган иде. Рәсми кунаклар, район вәкилләре, Пенза хакимиятенең җаваплы кешеләреннән тыш Чувашстан, Мордовия, Сембер өлкәсе, Самар, Саратау өлкәләре мөфтиләре катнашты иман йортын ачу тантанасында. Һәрберсе бүләк белән килгән иде. Чувашстан мөфтие, шул ук вакытта Русия баш мөфтие Талгат Таҗетдиннең беренче урынбасары вазифасын башкаручы Әлбир хәзрәт Кырганов үзәк диния назарат исеменнән дә чыгыш ясады. Ә мин кеше сыйдырышлы яңа мәчет янында, авылның нәк уртасында, мәчет мәйданында инкыйлабка кадәр төзелгән тарихи мәчет басып тора. Анысында киләчәктә мәдрәсә булыр диләр. Ә яңасын 2002 елда җирле эшмәкәр Мансур Мәҗитов төзетергә алына һәм менә 7 елдан соң эшен башкарып чыга. Мансур әфәнде үзе дә 18-нче гасырда яшәгән Мөхәммәтҗан хәзрәт Сабитов нәсел дәвамчысы. Тантанага җыелган кунакларны авыл халкы мәчет мәйданына чатырлар, урам буена сузылган өстәлләр белән каршы алды. Шунда ук мәчет ачылу хөрмәтенә корбан чалынды. Гади корбан гына түгел, оештыручылар бар халыкны шаккатырып, махсус кайтартылган дияне корбанга чалдылар. Хатын-кызлары чалынган корбаннан шунда ук зур казаннарда ашта әзерләде. Авыл халкы җыелган кунаклар белән бер рәттән дия итеннән авыз итте. Соңгы елларда бу якларда дия кайтартып корбан чалу еш күренешкә әйләнеп бара. Күрәсең, әлеге дә баягы алтын урда заманнарында дәүләт тоткан бабаларның карван-карван булып йөргән, мал тоткан, бәрәкәт индергән, дала кымнары белән чирәм җирләрне айкылган хәтер бүген оныкларында тарихи хәтер булып уянып килә. Рафиз Җәмдихан, Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Сентябрь азагында Казанда яш башкаручылар кастингы белән бергә татар юморына тартылучы яшьләрне дә сайладылар. Ләкин анда быел катнашучылар аз булган. Үткән елларны күбрәк иде ди жюри әгъзалары. Шираттагы кызган таба тапшыруы яшьләр арасындагы юмор осталыклары белән таныштыра. Тапшыруның кунаклары юмор шоу проектының әйдәп баручылары Әбри Хәбриев һәм Фәрит Галиев. Аларны Азатлыкның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Кызлар егетләр, яш башкаручылардан, яшьләрдән бераз гына читкәрәк китербез, юмор турында сөйләшәбез бүген, чөнки менә күптәннән инде юмор турында сөйләшкән юк иде. Бүген бездә кунакта шушы юмор өлкәсендә үзләрен таныткан яш егетләр, Фәрит Галиев һәм Әбри Хәбриев. Фәрит Галиев ул безнең юмор шоу тапшыруының авторы, ә бит һәм инде Әбри Хәбриев ул инде юмор шоу тапшыруының алып баручысы, гомумән шундый юмористик тапшырулар алып баручысы гомумән, ә бит Әбри.
Юмор җанлы кеше дип әйтәләр.
Юмор җанлы кеше. Менә егетләр, безнең инде сөйләшүебезнең башы шуннан башлана.
insanlar mene şu günlerde gene casting gitti. Anda yumaristlerden de söylediler. Var mı kişi neşe gerek gitti Ferit Sinan'da günü boyu oturanın bu ayı sirep biter?
Ütken yuva Karaganda bu yıl castingka yumur boyunca azrak kildik. Halk bir talantlılar bulmadı. Dersen etken de bir iki kişini söyledik. Ablay var bir yaşlar tortula yumurga. Anda bizden parodiyalar kursettiler, anekdotlar silediler. Biz bitince ifirde Тайм Варадисында әйткәндә, хотя бы анекдот булса килеп сөйләгез дип. Анекдот сөйләүчеләр дә булды, әби булып чыгучылар да булды анда.
Кабатлаулар инде.
Кабатлау инде. Ие, искәй берләрне кабатлау анда.
Башка яллар ничек әйләгә ябы?
Беләсеңме, кабатлау булырга тиештер дә, чөнки беренчедән кастингка килүче кеше әле ул юмор өлкәсенең нәрсә икәнлеген бик аңлап та бетермәй һәм беренче карашка ул булган әйберне күрсәтергә, кабатлап күрсәтергә тырыша һәм дөрес эшли дә, чөнки кемнедер кабатлап күрсәтү, тиешле дәрәҗәгә җиткереп кабатлап күрсәтү ул бик зур плюс. Башка елларга килгәндә, башка елларда, мәсәлән, былтыргы кастингны алсак, бик тә аермачык шәп, күңелне күтәрә торган образлар, сәләтле яшьләр гомагында былтыр әлбәттә күбрәк иде. Ул беләсезме, яшьләрнең кастингта күбрәк булуы шатландыра, чөнки нәрсә әйтәсем килә, сүземне шуннан башлыйм. Мәсәлән, безнең әти-әниләребез, абый-апаларыбыз, алар Рәшит Әбишәмкаевны, Шәмсия Байзакировны, Равил Әбишәрәфиевны, Алмаз абый Хамзинны карап тыңлап, шуларның юморына ялынып үскәннәр әлбәттә.
Эшлиләр мәле хәзер?
Алар эшлиләр. Эшлиләр, ләкин алар сирәгрәк күренәләр. Замана үзгәргән саен әлбәттә кеше дә үзгәрә. Юморның критерийлары да үзгәрә. Һәм, мәсәлән, хәзерге заман яшьләренә күбрәк Comedy Club стилендәге, ТНТ каналында барган универс сериалы стилендәге юмор ошый. Һәм алар шушы төр юморны чыгарырга омтылар, шушы төр юморны үстерергә тырышалар да. Һәм менә бу бик тә яхшы нәтиҗә дип саныйм мин.
Менә аннары юмористлар, менә безнең татар юмористлары, менә нәкъ менә татарларда гореф-гадәтләрне кулланып ниндер кызыклы мизгилләр ясыйлар, көлкөлөнүләр. Менә алай буламы?
Әлбәттә, алай.
Татар кунакны битендә ахырына кадәр узата, урамга кадәр. Уланы кире кермәсен дип узата уланы. Менә шулай ратнычык керен.
Әлбәттә, әлбәттә эшләп була, ләкин аның өчен үзеңнең милләтеңнең тарихын, үзеңнең милләтеңнең фольклорын яхшы белергә кирәк, чөнки фольклорны белмичә, нигезне белмичә, андый төр юморны ясау бик кыен. Классик юмор дип әйтәгемә, классик юморны чыгарыш өчен, классик юморны күрсәтер өчен аңа бик кузур, бик зур база кирәк.
Ә менә нисә кулланасыз? Үзегезнең шоу программаларда.
Шәмсия абый әйтмешли, юморист булу өчен, яхшы юморист булу өчен сиңа кирәк диде менә мен әйтте үзеңә. Сиңа тормыш тәҗрибәсе кирәк ди. Син үзеңнең тормышыңнан чыгып юмор ясыйсың ди. Менә без бит инде ничә яшь? Без 24-25 яшь. Безнең берни тәҗрибә юк әле пока. Шуңа күрә без кулланабыз. Ишеткән менә моңарчы, ишеткән әйберләрдән улларны кын әзрәк юморны шулай ишетеп
Нинди генә юморны алсак та, аның нигезендә тора анекдот. Мәзәк каян килеп чыга? Мәзәк килеп чыга тормыштан. Синең шушы мәзәк хәлләрең тормышыңда күбрәк буларга тиеш. Ә тормышта мәзәк хәлләр күбрәк булсын өчен син күп җирдә буларга тиеш, күп җирдә кысаларга тиеш, күп җирдә йөрергә тиеш, һәм бик күп кешеләр белән аралашырга тиеш.
Әбри, менә нәкъ син шундый кеше инде. Бер мәзәк, хәзер кирәк.
Бер мәзәк, минем яраткан мәзәгем. Бала чактан яраткан мәзәгем, мин хәтта сәләттә дә бөтен балаларны шул мәзәкне сөйләп йоклатайм. Урамнан бара 3 помидор. Кып-кызыл, зур, таза, матурлар тәгәрәп-тәгәрәп баралар, өчәүләшеп бер рәттәрәй бит. Разын берсе арт кабырлап карды. Аа, машина килеп, пфкая, пфкая, пфкая. Бер карасаң, балалар анекдоты. Ләкин кайбер өлкән кешегә сөйлисең шуны. Тәгәри-тәгәри килә инде. Бәлкем ишеткән кеше булгачлык тиге әйтмидәдер инде. Ишеткән шуларны кабул итмидер, әйбәт. Мин шәхсән үзем бик тә яхшы психолог кешенең фикере буенча мин тормышта сентименталь меланхолик. Тормышта образым мин юморга бөтенләй капма-каршы якта тора.
Ләкин бит синең тышкы кыяфәт белән образ тудыру хәрәкәтләрең нисәп?
Кабаттан шул психолог сүзләрен әйтәм, минем шул образым, көлкеле образым, шушы меланхолик халатымнан кытылу чарасы буларак, моңсу халаттан куткару чарасы буларак кабул ителә.
Менә бу өлкәдә күп мәшһүрсең дигәндер.
Мин инде 2005 елда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына кергәннән бирле, Шәмсия Бизакиров белән танышканнан бирле,
мунча ташында алып барышты иде.
Әйе, безнең укытучыбыз сәхнә осталыгы буенча 2005 елның сентябреннән кереп киттем.
Фәрит, син
ничек дип әйтәм, әбри аның белән бергә Оршев педагогикалетендә укыдык. Шул вакытта мин теге сценкалар күдертәем, үзем режиссерлык итеп, үзем сценарий язып, шуннан соң бу сахна әмінде де юморист бұл арақшынна бір екі ел өткәш әрітті әйдәп сен әйбәт язасын дейді язып қарады сен
бір екі ел өткәш төр бір ел өткәш
мен мен екі ел сен келім
әбірі сен ол Фәрит язғандарыны қылан аласын
қайты арша педагогика күллиятіне ол айырым тарих арша педагогика күллиятіне оқығанда біздің атына сай нені де болса бір шара нені де болса бір концерт тамаша болайды һәм әлбәттә ниқадар көңілірек ниқадар мәзәгірек етіп өткәрсең әлігі тамашаны әлігі концертіне сенің түркімің шуның қар яқшы бейләнәйді һәм Фәрит мен түркіміз атағам бірнеше егіт біз бірләшіп жиылышып язайдык сценарий күлкілірек етіп язырға тырышайық һәм шуны көрсәтәйік һәм бұл шара біздің бұл іш 5 жыл бойына дәвам итте бәлкім менә шул базада бізге ярдәм иткәндер Фәрит белән 5 жыл бойы бергә оқып бергә тырып бергә туйларға концертларға йөріп аның энергетикасын тойып аның үзенчәлекләрен үзендә сизеп әйбит мен аның белән эшләү рәхәт мин аны сизәм ул мине сизә
һәм ялышмасам сез бер компаниядә эшләсез Барс медиа компаниясында
әйе Барс медиа
нинди проектлар алып барасыз
башладык әлбәттә инде юмор шоу концертын төптән әйбәтләп үткәрү белән тотындык аннан соң башка проектлар китте ул да булса менә хәзер безнең DVD дискларда чыкты Рәвешләр исемле проект STS каналында белгәнегезчә 6 кадров исемле тапшыру бар һәм шушы стильдә без татарча проект ясадык исеме Рәвешләр
шуннан соң инде төшердек шундый ук стильдә тагын берне ансы безнең менә Рәвешләр шәһәр тематикасына багышланган без төшердек тагын авыл тематикасына алла берсәк бер кышларга тагын менә шул авыл тематикасына чыгачак ансы мәтәштә авыл хәлләре дип атала
махсус мәтәште дигән юл билгеләре ясап
моңа бит әйбер кирәк инде акча кирәк финанслар кирәк моны кем тәэмин итте
финанслар буенча Барс медиа компаниясе үз өстенә ала
син анда ул компаниядә татар радиосында да эшлисең дим
татар радиосында инде 2006 елдан бирле эшлим 6 елның җәеннән бирле һәм татар радиосына эләгүем дә менә шушы Барс медиа компаниясе үткәргән кастинг аркылы булды кастингта катнаштык 2006 елның май ахырында һәм жюрида татар радиосының директоры Алмаз Миргаязов Алтай Әмирсламов инде белгәнеңчә кастинг беткәч яныма килде дә күзләремә туры карады да болай диде энекәш диджей булып карыйсың киләме диде әйтәм барам ди хыял абый кастинг булды ял көнне айса четверг көнне килерсең радиога сөйләшербез диде килдем так мәсәләр сөйләп кеше көлдереп кайтып киттем икенче көнне 20 көнне Булат Бәйрәмов белән эфирга төнге эфирга чыгардылар бер 4 тапкыр эшләгәннән соң июль башында бер үземне утыртып куйдылар да менә бу болай буламы болай буламы менә моннан моны аласың моннан тегесе килә лаы шулай туласың укыйсың укыйсың деп 15 минут ішінде бітірсең аттар да таралышып беттер бетер нәрсе бір өзім қалдым эфирда бір кіші юк 3 сағат дәвамында құтпалар оқи оқи интегіп жафаланып біткәч бик зур база алып шуннан соң ішке кірісіп та кеттім
һәм әлі сен пародировать та әйтәсің яғни ниндер артистларны қыланасың ғана көпме артистқа еріштің
қазір санай башласаң хайранға кетәләр
иң популярлары
салауат фатхетдинов әлфина асхамова айдар ғалимов нәфхат нигматуллин болат нигматуллин ғабдулфат сафин һәм башқалар һәм башқалар
әлі толды
икенчесіне киттем әлі шығарасы яңа пародиялар исәптә аларына алла берсә якын арада тамашачы күрер дип үмид итәм
бу ничек табигаттан берген сәләтме аның өчен нәрсә кирәк менә хәзер син хәзер бу мизгелдә нәрсәдер кыла аласың аның өчен әзерлек кирәкме
аның өчен бер нинди әзерлек кирәкме бар тик үзеңнең тавышың белән хәрәкәт итү белү кирәк үзеңнең тавышыңның үзенчәлекләрен сизү ул урышчамышы на подсознательном уровне дип әйтәбез инде аны чөнки бөтен тавыш чыга тавыш ярларыннан тамактан һәм тамагыңны көйли белсәң тамагың белән идарә итә белсәң минемчә пародия белән шөгыльләнү була
Салатны айдарны ничек тә кыландыра алмыйсың хәзер
Салат Фәхетдинов булып инде әлбәттә бөтен кешесе сөйләпкән кабияны чыдап та күрсәтәр Фәрит Галиев белән айдары Ябышу тапша, албашсы вак, афты вак, бетесіне сізе. Шуға көре, бұл сөздері юқсыз деп салып, хәб әлігі тапшыру түрәрік, түрәрік. Хәб үй ағажы талатам істәйха.
Вау! Бұл бит қызған тоба!
Азатлық радиосының ешілер тапшыруы.
Кыскасы ижат белән мәшкилә сезнең дә. Юмормы төп сезнең эш?
Безнең эш төп эш юмор. Киләчәктә алла берсе татар юморын үстерергә, яшьләрне әлеге юморга тартырга, бөтен кешебезне куярга әзербез һәм шуның өстенә эшлибез.
Дип әйтте безнең Әбрей Хабриев, татар радиосының диджее, юмор шоу программасын алып баручысы һәм Фәрит Галиев, юмор шоу программасының авторы. Бик зур рәхмәт дигәннәр, уңышлар сезгә.
Бик зур рәхмәт үзеңә чакыруыңа.
Исәнсез.
Тагын килербез алла берсе.
Ярар алла берсе.
Шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.